Tak fordi jeg måtte komme her i aften. Også ligesom jeg var i formiddags og skal være i morgen formiddag. Ja, tak fordi jeg må være på pladsen generelt, og jeg kan få lov til at tage både min kone, mine børn og min svigerfamilie med. Jeg har fået lov til at komme her i mange år, også efter det var en del af arbejdet at komme her. Så Valby Bibelcamping, det betyder meget for mig og for min familie. I aften skal vi se på et emne, som jeg har valgt at kalde vores himmelske goel. Og det var derfor, vi startede med at skulle synge, der er en forløser. I bibeltimerne om formiddagen har vi fat i Ruths bog. Og det er der, vi har fat i begrebet løser. Det at være en løser, det er at være en forløser. Jeg tror, vi som kristne under tiden har rimelig godt styr på frelsen. I hvert fald sådan, hvad den vil sige, det kan vi godt rumme i vores hoved. Og retfærdiggørelsen, ja, så begynder det at være lidt sværere at sætte ord på, men vi kan også sådan nogenlunde sætte ord på, hvad retfærdiggørelsen er. Men hvad betyder det, at Jesus er vores forløser? Hvad er en forløser? Hvad skal en forløser gøre? Det vil vi prøve at kaste lidt lys over i aftens prædiken. Det er min opgave at levere ordene, og det er Helligåndens opgave at kaste lys over teksten. Vi vil bede. Himmelske Far, vi takker dig for, at vi kan være samlet her i aften i dit søns navn. Tak, at du kom, Jesus, som vores forløser, vores goel, vores himmelske slægtning. Far, jeg beder om, at du med den samme ånd, som du virkede i de forskellige bibelske bender, at du med den ånd vil oplyse dit ord her i aften. Så at vi må se, vi må høre, vi må forstå, hvad du vil sige til os. Både hvad du vil sige til os, den enkelte, og hvad du vil sige til os som fællesskab. Det beder vi dig om, og det takker vi dig for. I dit eget søns navn, vor Herre Jesus Kristus. Amen. Det er det hebraiske goel. Jeg har overvejet lidt, om overskriften skulle være vores himmelske slægtning, eller om overskriften skulle være vores himmelske løser. For det hebraiske ord goel, det betyder egentlig en slægtninge løser. Altså ikke bare en hvilken som helst løser, men en, der er af samme familie, som den vedkommende skal forløse. Og hvad er så sådan en goels pligter? Jo, hvis vi går til det gamle testamente, så ser vi, at en goel først og fremmest har den pligt, at vedkommende skal løskøbe familiens jord, familiens ejendom og løskøbe familiemedlemmer, hvis de har solgt sig selv som slaver. Det er simpelthen pligten for en goel, for en slægtninge løser og løskøbe jord, ejendom og mennesker. Man må løskøbe jorden, siger det gamle testamente, fordi at jorden ikke må sælges. Den israelske jord må ikke sælges uigenkendelig, siger Gud. For landet er mit. I er fremmede og tilflyttere hos mig, siger Gud til Israel. Derfor må I ikke bare sælge jorden. Derfor skal der være en løser til at løskøbe jorden igen. På samme måde er hele jorden Guds. Derfor hedder det også i Romerne 8, at skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekåret, vort legemes forløsning. Det er altså det nytestamentlige vidnesbyrd, at fordi Jesus Kristus har løskøbt os, så bliver jorden også løskøbt for den forgængelighed, den ligger under. For det andet, så en goels pligt er det, der hedder et levirat ægteskab, også nogle gange populært kaldt svogerskabsægteskabet, eller svogerskabspligten. Og det var jo denne pligt, en slægtninge løser havde, når en mand og en kvinde blev gift, men manden døde, før at der blev sat børn i verden. Og dermed var familien og slægten død. Så var det svogerens, den afdøde mands svogers pligt at gå ind og gifte sig med den afdødes hustru, for at, som der står i det gamle testamente, at bevare sin afdøde brors navn i Israel og bygge sin brors slægt op. Og så det er et billede på det, Jesus Kristus kom og gjorde, som vores himmelske forløser. Han indskriver os i livets bog, for at vores navn ikke må gå tabt, men blive bygget op i opstandelse og det evige liv. Den tredje pligt, en goel havde, var pligten om blodhævn. Hvis et familiemedlem blev slået ihjel, og det var drab, så skulle goelen, han skulle hævne, han skulle være bødlen. Hvis det var uforsættelig manddrab, så havde man jo en mulighed for at søge til en af de her levitbyer, eller en af de her tilflugtsbyer, og søge om tilflugt. Og så måtte blodhævneren ikke røre ham. Og der er der en interessant ting, jeg synes, vi skal bemærke. Og det er, at lige så snart vedkommende opholdte sig i denne tilflugtsby, så måtte blodhævneren ikke røre ham. Men når man gik uden for tilflugtsbyen, så havde blodhævneren ret til at slå ham ihjel igen. Så havde goelen ret til at slå ham ihjel igen. Og hvor længe tid varede denne lov? Ind til den siddende ypperste præst var død. Når ypperste præsten døde, så var morderen, den der var kommet til at slå en ihjel ved uforsættelig meddrag, han var fri. Han kunne forlade byen igen, og blodhævneren kunne ikke gøre ham noget. Det var præcis det, der skete, da vores ypperste præst døde. Vi blev sat fri. Vi blev sat fri. Jo, Jesus Kristus, han er også blodhævneren. Hebræerbrevet siger, vi kender af ham, der har sagt, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde. Og derefter Herren vil dømme sit folk. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Der er kun én dommer over levende og døde. Der er kun én, som hævnen tilhører. Og det er Herren Jesus Kristus. Skulle sådan en goel så, hvad for nogle kvalifikationer skulle han have for at kunne være en goel, en slægtningeløser? For det første, så skulle han være en slægtning. Han skulle altså være i familie med vedkommende. For det andet, så skulle han være i stand til at løse. Det vil sige, hvis han ikke havde penge nok til at købe den ejendom, som en i hans familie havde solgt, eller at løskøbe det familiemedlem, som var i trældom. Eller hvis han var gammel og senil, så han ikke kunne give svigerinden børn, så kunne han ikke være en goel, for han var ikke i stand til det. Og for det tredje, så skulle han være villig til at gøre, hvad der kræves af ham. Disse tre goel-pligter var pligter, men de var ikke påtvunget. Løseren, slægtningen løseren, kunne sige nej. Det var forbundet med stor skam, men han var velkommen til at sige nej. Lad os se, hvordan Jesus opfylder disse kvalifikationer som vores himmelske løser. For det første måtte Jesus Kristus være i slægt med os. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og Hebræerbrevet siger det noget så stærkt, og nu må I høre fra Hebræerbrevet kapitel 2, vers 14. Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, der er frygt for døden hele livet igennem, har været holdt nede i trældom. Det er jo dog ikke englene, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager sig af. Derfor så kommer de ord igen. Måtte han i et og alt blive som sine brødre over for Gud, for at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder, for som den, der selv er blevet fristet og lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Tænk over syndefaldets konsekvens. Adam, han var barn af Gud. Når vi ser Jesu slægtslinje, så ser vi, han var barn af, han var barn af, han var barn af, han var barn af. Og når vi så kommer til Jesus, eller til Adam, så står der, barn af Gud. Adam var barn af Gud. Du og jeg er barn af Adam. Vi har mistet den guddommelige fødsel. Vi har mistet det at være Guds børn. Under tiden så hører man præster, der siger, vi er alle Guds børn. Og det er kun sandt, der som præsten taler til troende mennesker. For det var dem, der troede på Jesus Kristus, som Gud gav ret til at blive Guds børn. Nej, vi er af menneskeslægten, og derfor måtte vores løser blive menneske for at være i familie med os. Tænk sig engang, den almægtige Gud i himlen kunne ikke frelse mennesket. Han kunne ikke sende engle til at frelse mennesket. Han kunne ikke sende profeter til at frelse mennesket. Nej, han måtte selv blive som en af os. Gud måtte blive menneske. Gud måtte blive en del af vores familie. Og det blev Kristus. Og i og med Kristus blev det, så har vi nu mulighed for at blive en del af Guds familie. Guds børn. For det andet, så skulle Jesus som vores himmelske slægtninge løser være i stand til at forløse os. Vi er blevet købt dyrt. Ær derfor Gud, med jeres legeme. Peter, han skriver noget om den pris, det kostede for at være vores forløser. 1. Peter brev, kapitel 1, vers 18. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv og guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. Ja, Jesus Kristus som vores forløser, som vores slægtning, det var bestemt længe før du og jeg overhovedet blev et menneske, længe før du og jeg overhovedet blev formet i vores moders liv. Ja, det blev bestemt før verden blev grundlagt, at Jesus skulle være vores løser. Og prisen, den blev sat faste der. Jesu Kristi dyrebare blod. Jesus var i stand til at betale, hvad det kostede. For han var lammet uden plet og lyde. Han var lovens søn, der overholdte loven til punkt og prikke. Han var det lydefrie lam, som synden ikke havde en finger at sætte på. Han var livet, som døden ikke kunne besejre. Det var ikke sølv og guld, der var formidlingen til vores forløsning, som det var for landet og for slaverne på gamle testamentlige tid. Nej, dem der var slaver under synden og under døden, der måtte der en ganske anden pris til. En dyr pris. En dyr pris. Dette lille barn i krybben, som blev født julenat, det må vokse op som en lovens søn, som en god retskaffen, from jøde, og så måtte han betale for du og jeg med hans eget blod, trods det, at han ikke havde en eneste synd. Trods det, at han ikke havde gjort noget forkert. Han ikke havde tænkt noget forkert. Ja, han udfordrer os selv, se til, om I kan finde en synd hos mig. Men det kan du ikke, det kan jeg love dig for. For det kunne døden ikke. Jesus' blod måtte udgydes på Golgata. Det var prisen. Og så skulle han være villig. Var Jesus villig til at lide døden? Ja, derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Det er kærligheden. Hvis du vil vide, hvad kærlighed er, så er der mange svar i verden. Men Bibelens svar er, at du kender kærligheden ved, at Jesus Kristus satte sit liv til for os. Da Jesus gik rundt omkring, som der står i Johannes Evangeliet kapitel 10, umiddelbart et par dage før tempelindvielsesfesten, så møder Jesus nogle farisæere, der stiller ham en række spørgsmål. Og så begynder Jesus lige pludselig at tale om sig selv som den gode hyrde. Vi finder beretningen i Johannes evangeliet kapitel 10. Og jeg har lige lyst til at læse nogle vers op. Johannes evangeliet kapitel 10. Jesus som den gode hyrde. Vers 11. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Og så dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjort, én hyrde. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen kan tage det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage, og det har min fader påbudt mig at gøre. På grund af de ord opstod der atter uenighed blandt jøderne. Ja, det er der ikke noget at sige til. Hører du din frelsers ord? Hører du din himmelsk slægtnings ord? Jeg har magt til at sætte mit liv til, og jeg har magt til at tage det tilbage. Der er ingen, der tager det fra mig. Jeg sætter mit liv til for mine får. Ja, Jesus var villig. Han gjorde det for sine får. Han gjorde det som vores himmelske forløser. Han gjorde det som vores gode el. Og han havde magt til det. Der på korset på Golgata, der kunne Jesus når som helst han ville have endt hele situationen. Han kunne have påkaldt en himmelsk hærskare, der havde slået alle soldaterne ihjel, og som havde boret ham på hænder og fødder ned af korset og helbredt hans sår, listede hans tørst. Men Jesus var villig til at sætte sit liv til. Der på Golgata hænger vores forløser. På den klippe, han selv har skabt. På det kors, der er lavet af det træ, han selv har fået til at gro. Og han er naglet fast. Ikke med navler, for de kunne ikke holde ham, men med kærlighed til dig. Hans vilje til at frelse dig. Hans kærlighed for at frelse dig. Hans bevis på, at han er i stand til at frelse dig. Han er i stand til at give slip på sit eget liv og tage det igen. Og det blev stadfæstet på tredje dagen med magt og vælde, da han stod op af graven. Ja, det kan også nogle gange få mig til at græde. Venner, det er uforståeligt. Men det er sandt. Sådan en himmelske frelser har vi. En af de sidste ting, der sker i Ruths bog, det er, at de sidder der i byporten, som var datidens rådhus. Og der de 10 ældste i byen er samlet omkring, hvad Boas, som Ruts og Naomis løser har at sige. Og så ønsker de velsignelse over Ruts og Boas ægteskab. Og så siger de, ja, vi er vidner. Herren give, at den kvinde, som går ind i dit hus, må blive som Rakel og Lea, de to, der byggede Israels hus. Vis din kraft i Efata og bliv navnkundig i Betlehem. Og hold der op, kære venner, hvor er vores forløser blevet navnkundig i Betlehem. Er der nogen herinde, der ikke kender Betlehem? Den bitte landsby. Blistrup. Det er Blistrup. Men den er navnkundig. Jeg lover jer for, at der er flere mennesker, der kender Betlehem end Blistrup. For Ruth og Boas' slægt blev navnkundig i Betlehem. For det var der, vores himmelske slægtninge løser blev født. Ham, som var villig til at betale, hvad det kostede for at løse os fra synden og døden. Og ham, der ikke bare var villig, men ham, den eneste, der var i stand til at betale, hvad det kostede. Ja, med ham, med vor Herre Jesus Kristus, der begyndte Guds frelsesplan her ved tidernes ende et nyt skridt. Nemlig skridtet om den himmelske Goel. Men det skridt, det begyndte ikke ved, at han ville. Det begyndte ikke med, at han kunne. Nej, det begyndte med, at han lod sig føde i en stald i Betlehem. At han blev vores slægtning. At han blev menneske. Kære venner, kære brødre og søstre, glædelig jul.